จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast ในเอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกนาประกันภัยค่ะร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะมาค่ะวันนี้เอพิโซดนี้นะคะอยู่ในเรื่องของเทคนิคกันอยู่นะคะเมื่อเอพิโซดที่แล้วเป็นเรื่องเทคนิคของการสร้างความผูกพันกับงานเนาะสร้างความผูกพันกับองค์กรใช่ไหมคะเอพิโซดนี้เป็นเทคนิคการจัดการใจในวันที่เบื่อซ้ำซ้อนนะคะเบื่อซ้ำซ้อนนี่เป็นยังไงคะเบื่อซ้ำซ้อนนี่เหมือนกับเราจัดการเรื่องความเบื่อในระดับตัวเองเนาะช่วงนี้เบื่อจังกลางปีเชื่อไหมจริงๆกลางปีนะจะเป็นช่วงที่คนชอบมาคุยกับโจมากเลยมันจะเป็นช่วงแบบที่มันไม่ใช่ความตื่นเต้นของการเปิดปีนะคะกลางปีเนี่ยได้ลองทำอะไรมาสักควอเตอร์หนึ่งแล้วเนาะแล้วก็กลางปีแต่ก่อนเนี่ยวันหยุดก็จะน้อยด้วยใช่ไหมคะมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนวนอะเหมือนไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยเนาะแล้วก็มักจะเป็นช่วงที่หลายๆคนรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรชาเลนจ์เลยนะคะอันนี้ก็คือในระดับความเบื่อแบบยังไม่ซ้ำซ้อนนะเบสิกก่อนทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องโควิดเดินทางยากกว่าจะเจอกันมันก็ยากอะไรเงี้ยนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องเบื่อใหม่ที่ความเก่ายังไม่หายความใหม่ก็มาอีกใช่ไหมคะหรือยังจะเป็นปัจจัยภายนอกที่แบบข่าวสารบ้านเมืองก็มีเรื่องเครียดไม่หยุดหย่อนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องหลายๆเรื่องที่เราอดใจรอให้เป็นข่าวดีก็ไม่เป็นข่าวดีสักทีเนาะทีนี้เราจะมีเทคนิคจัดการใจยังไงนะคะให้หายเบื่อซ้ำเบื่อซ้อนแบบนี้นะคะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบมองไปทางไหนก็มีแต่คนเบื่อขนาดนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาลองดูกันดีกว่านะคะว่ามีเทคนิคอะไรบ้างวันนี้เจ้าเตรียมทริคง่ายๆมาเลยนะคะ4เรื่อง4เทคนิคกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกยอมรับก่อนยอมรับนะยอมรับโดยการติดตามอารมณ์ของตัวเองให้ทันเนาะหาให้เจอตอนนี้เรารู้สึกยังไงกันแน่นะคะหลายๆคนมีปัญหาเรื่องนี้นะคะเป็นปัญหาที่เบสิกซึ่งดูจะเป็นไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องจัดการให้ได้นะก็คือหาให้เจอว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะพอเราหาไม่เจอว่าเรารู้สึกอย่างไรเนี่ยมันพอจะมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะตามอารมณ์ตัวเองให้ทันนะอย่างแรกเลยโจจะแนะนำประจำเลยก็คือให้เขียนนะคะคุณอาจจะเป็นคนไม่ชอบเขียนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จะต้องหยิบปากกาหยิบดินสอลงมือเขียนนะสิ่งนึงที่คุณจะได้ทำเลยก็คือคิดมันจะไม่มีใครเลยที่ได้ปากกามาเสร็จปุ๊บวาดได้เลยถ้าวาดน่ะก็เรื่องนึงนะแต่ถ้าเขียนว่าเอ้ยฉันรู้สึกอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้หรือเริ่มจากการเขียนไดอารี่ก็ได้นะอย่างน้อยคุณก็ได้ทบทวนแล้วก็ลองเขียนออกมาเขียนไปเลยค่ะวันนี้รู้สึกตุนๆบอกไม่ถูกรู้สึกแย่จังเขียนไปเรื่อยๆสักพักมันก็จะเริ่มเนี่ยมันเป็นเพราะแบบนี้นะจากสถานการณ์นี้ทำให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีพี่เขาบอกแบบนี้ฟังแว็บแรกเจ็บจังเราก็เลยไม่รู้จะทำอะไรเราก็เลยเก็บเงียบไว้เขียนไปเขียนไปก็เริ่มเจอนะคะอย่างแรกเทคนิคแรกของการยอมรับและการติดตามอารมณ์ตัวเองให้ทันนะถ้านึกไม่ออกว่าจะตามอารมณ์ตัวเองไม่ทันยังไงให้ลองลงมือเขียนนะแต่ถ้าไม่ชอบเขียนจริงๆล่ะลองพูดให้ใครฟังก็ได้นะคะให้ใครสักคนที่คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะคุยกับเขาได้นะคะก็ยกหูเลยพูดให้คนฟังนะว่างไหมอ่ะมีอะไรอยากเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะแต่นี้มีเทคนิคอีกอย่างนะคือถ้าคุณไม่สบายใจคุณรู้สึกว่าเรื่องนั้นมันเป็น private มากไม่อยากให้ใครรู้จริงๆโจแนะนำคุณคุยได้กับทั้งคนสัตว์สิ่งของนะคุยกับน้องหมาน้องแมวนี่มองหน้าเราแป๋วเลยนะเราเล่าให้เขาฟังได้บางทีเราต้องการ eye contact จากใครสักคนแค่นั้นแหละซึ่งบางที eye contact นี้อาจจะได้จากสัตว์เลี้ยงเนาะแมวหมาอะไรก็ว่าไปหรือบางทีคุยกับต้นไม้ก็ได้นะรดน้ำต้นไม้ไปก็คุยไปนี่แกนี่ก็งอกงามดีเนาะเหมือนปัญหาฉันเลยงอกไม่หยุดไม่หย่อนเมื่อวานนี้ฉันเจอเรื่องนี้มาอะไรก็คุยไปเนาะหรืออย่างสุดท้ายอัดเสียงค่ะ อัดเสียงเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำง่ายด้วยเนาะคว้าโทรศัพท์มาอ่ะกดปุ่ม voice recorder เนาะคิดซะว่าทำพอดแคสต์ให้ตัวเองฟังอ่ะบันทึกเป็นเสียงไปเลยเออวันนี้รู้สึกแย่จังอยากจะเล่าให้ใครฟังแต่เรื่องนี้มันก็ส่วนตัวจังเลยงั้นฉันเล่าให้ตัวเองฟังแล้วกันอ่ะบันทึกซะหน่อยวันนี้15 มิถุนายนเออจริงๆเวลาดูหนังก็จะชอบมีแบบนี้เยอะเหมือนกันเนาะเวลาดูหนังบางทีก็จะเห็นแบบนักสืบกดอัดเสียงตัวเองไว้ฟังอะไรก็ดีนะเจ้าว่าลองดูนะคะอย่างแรกยอมรับนะคะแล้วก็ติดตามอารมณ์ของตัวเองให้ทันหาให้เจอซิตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่นะเบื่อจริงเปล่าหรือบางทีเหนื่อยหรืออะไรนะคะหาให้เจอขั้นตอนที่2นะคะเมื่อเจอแล้วว่ารู้สึกอะไรยังไงนะแปะไว้ก่อนแปะไว้ที่ฝาบ้านแล้วให้ลองทำข้อ2นะว่าหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเล็กๆทำดูบ้างนะคะความสุขเล็กๆเนาะคือยังไม่ต้องถึงขั้นแบบโอ้ฉันเบื่อด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้กระโจนไปแก้ปัญหาเลยดีกว่าแปะไว้ก่อนข้อแรกอะพอรู้แล้วก็แปะไว้นะแต่กระโดดมาหาอะไรที่ทำให้เรามีความสุขเล็กๆก่อนนะคะลองถามตัวเองสิว่าอะไรที่เป็นความสุขแบบบะหมี่กึ่งความสุขแบบที่ว่าเฮ้ยฉีกซองเติมน้ำร้อนแล้วฉันอิ่มได้เลยเนาะเออเช่นนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างของตัวเจ้าเองการออกกำลังกายอันนี้ความสุขง่ายๆเลยบางทีเชื่อไหมว่าบางทีคิดถึงการออกกำลังกายแบบแค่ลุกขึ้นยืนกระโดดตบเจ้าก็มีความสุขนะมันกระโดดตบอยู่ข้างโต๊ะทำงานก็ได้อ้าวเออนะคะบางทีมันต้องการแค่การได้เคลื่อนไหวนะหรือบางทีการได้เจอผู้คนนะคะเจอผู้คนในช่วงนี้จริงๆมันก็พอทำได้นะคะเจอผู้คนลองเลือกคนที่เราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสียงมาเราเองก็ดูแลตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีวิดีโอคอลก็ได้นะก็เป็นไปได้หรือให้ง่ายกว่านั้นนะกินของอร่อยฟังเพลงที่ชอบนะคะมีหลายเอพิโซดที่โจ้พูดไปว่าเอ้ยคุณทำให้วันธรรมดาเป็นวันพิเศษได้นะเช่นวันนี้วันอังคารวันเกิดเราเองงั้นกินอะไรดีหรือไม่ต้องรอวันไหนแล้ววันนี้วันเบื่อขอให้รางวัลตัวเองหน่อยได้ความสุขเล็กๆนะคะทำไปเถอะชีวิตเราเองนะถ้าเรามีความสุขแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะนี่แหละรางวัลของคุณเองนะคะดูหนังที่ชอบก็ได้นะดูหนังที่ชอบดูแล้วก็แบ่งดูก็ได้ความสุขละเมียดละไมไปเองนะคะอันนี้ทริคข้อ2นะหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเล็กๆได้ทันทีนะคะข้อ3ค่ะทำอะไรที่มีผลลัพธ์ต่อคนอื่นๆบ้างนะเมื่อสักครู่นี้คือความสุขของเราเองใช่ไหมนี้ลองทำที่อะไรที่เป็นความสุขเล็กๆให้คนรอบข้างบ้างนะคะเช่นอันนี้ work from home ใช่ไหมปกติมื้อเที่ยงเราสั่งอาหารตลอดเลยไหนลองทำเองไหมนะคะหรือถ้าทำเองมันยากจังยุ่งจังเวลาได้อาหาร delivery มานะคะจัดอาหารจัดจานสวยๆนะคะโจนี่ช่วง work from home รอบ2นี่จานเยอะขึ้นจานเยอะเลยได้อาหารใส่กล่องใส่ถุงมาใช่ไหมขอจัดเองซะหน่อยเออใส่จานมาสวยงามนะคะปกติมื้อเที่ยงลูกๆกินอาหารที่โรงเรียนใช่ไหมมื้อเที่ยงเดี๋ยวแม่ทำให้เอาไหมทำมื้อง่ายๆนะคะให้เขาแล้วก็เออช่วงนี้ดีจังเลยเนี่ยได้กินมื้อเที่ยงฝีมือแม่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีโทรไปหาเจ้านายโทรไปหาเพื่อนร่วมงานก็ได้เออวันนี้เป็นไงบ้างอ่ะทำอะไรที่มีผลลัพธ์ให้คนอื่นบ้างนะสั่งชานมเผื่อคนรอบข้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคะทำอะไรให้คนอื่นมีความสุขบ้างบางทีได้รอยยิ้มจากคนอื่นว่าเออคนอื่นเขายิ้มง่ายดีจังสักวันนึงเดี๋ยวเราก็จะยิ้มง่ายอย่างเขาบ้างนะคะมาเทคนิคสุดท้ายบ้างนะคะข้อ4จับดีนะคะใช้คำนี้ดีกว่าจับดีจับเลยหาข้อดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันอาจจะยากนิดนึงข้อนี้อาจจะยากหน่อยเนาะในวันที่เบื่อซ้ำเบื่อซ้อนเนี่ยลองดูเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะหรือบางทีมีเรื่องหนึ่งที่โจ้ชอบเนาะก็คือมันเป็นแอปพลิเคชันใน Facebook หรือบางทีในแอปพลิเคชันที่โจ้ชอบใช้สำหรับจดไดอารี่นะก็คือ Day 1มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่า On This Day นะคะ On This Day เนี่ยก็จะย้อนทวนไปให้เราเห็นเลยนะว่าวันเดียวกันเนี้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรอยู่ซึ่งแบบเฮ้ย ปีที่แล้วเรายังงกๆเงื่อนๆกับเรื่องนี้อยู่เลยอ่ะนี่ผ่านมาแล้วปีนึงเฮ้ยเหตุการณ์นั้นมันดีขึ้นมากเลยเนาะมันก็จะทำให้เราจับดีได้ด้วยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยที่เรากำลังเจอเนี่ยอาจจะกำลังทำให้เราเติบโตในบางเรื่องอยู่หรือเปล่าหาข้อดีกับเรื่องนี้จริงๆการทำโคเนชั่นผิดในครั้งนี้มันก็จะทำให้การทำโคเนชั่นในครั้งหน้าเราระมัดระวังขึ้นเนาะเซ็งจังเลยไม่เป็นไรเซ็งแปะฝาบ้านไว้จำได้ไหมคะที่โจ้บอกคุณไว้ว่าข้อแรกอ่ะคุณเจอแล้วว่าคุณรู้สึกอะไรแต่แปะฝาบ้านไว้ก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนไปแก้ปัญหาอะไรเสร็จแล้วข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยที่โจ้ชวนเนี่ยคือเติมพลังให้ตัวเองก่อนนะคะดังนั้นอยากจะสรุปสักนิดหนึ่งนะคะคอนเซปต์ของเรื่องนี้เลยนะจัดการใจในวันที่เบื่อซ้ำซ้อนเนี่ยค่อยๆเติมพลังให้ตัวเองก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนไปกับการแก้ปัญหาเรื่องใดๆนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละวันนะเราจะเจอปัญหาอยู่2เรื่องนะคะก็คือเรื่องที่เราคอนโทรลควบคุมมันได้กับเรื่องที่เราควบคุมมันไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องที่เราจัดการได้เราจัดการมันไปเรื่องที่เราจัดการไม่ได้อาจจะฟังดูแย่เลยนะก็ปล่อยให้เป็นปัญหาของคนอื่นบางทีคิดอย่างนี้บ้างก็ได้นะโอ้แบบเอ้ยเรื่องที่เราแก้ได้เราแก้เลยแต่เรื่องที่เราแก้ไม่ได้จริงๆอ่ะมันมีคนอื่นที่กำลังจะแก้เรื่องนี้อยู่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเออเรารอดูไประหว่างที่มันยังไม่ถึงเวลาเราปรับปรุงเราพัฒนาตัวเองนะคะเราทำให้ใจของเราเองแข็งแรงอยู่เรื่อยๆดีกว่าเนอะเราก็จะได้ไม่เบื่อซ้ำเบื่อซ้อนคือที่เราเบื่อซ้ำเบื่อซ้อนคืออะไรรู้ไหมเราเบื่อที่เราเบื่อแต่แล้วเราก็เบื่ออีกที่เราแก้มันไม่ได้แล้วเราก็เบื่ออีกที่คนอื่นก็ยังแก้มันไม่ได้สักทีพอเลิกเบื่อได้ละถอยกลับมาหาอะไรให้ตัวเราเองแข็งแรงขึ้นในจิตใจดีกว่าแล้วพอถึงเวลาดอกไม้ก็จะบานเองนี่ชื่อหนังสือนะเนี่ยชื่อหนังสือพี่อ๋องวุฒิชัยกฤษณาภกรกิจนะคะเออถึงเวลาดอกไม้ก็จะบานเองนะคะถึงเวลาปัญหาผ่านไปเราก็จะได้เติบใหญ่เติบโตในบางเรื่องได้เองนะคะเอาล่ะเอพิโซดนี้นะคะจบประมาณนี้ดีกว่านะคะเนื้อหา เหมือนจะเบาเนอะแต่ก็ชวนคุยกันได้เป็น10นาทีเหมือนกันนะคะเอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกหน้าประกันภัยนะคะร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะคะฟังแล้วชอบใจอย่าลืมติดตามกันนะคะกับ The Organize Podcast ซึ่งเป็นรายการนึงของCreative Talk Podcast ด้วยเช่นกันนะคะมาชวนคุณคุยเรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะการจัดการต่างๆอยากฟังเรื่องไหนแนะนำกันมาได้นะคะทุกช่องทางที่คุณจะติดต่อโจ้ได้หรือว่าทาง Creative Talk ก็ได้เช่นกันนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่เริ่มพันกันแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะโจ้ชวีวรรณคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ